Azad Nazar, mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sarvar.
Ikkalamizni so'nggi suhbatimizdan keyin juda ko'p tinglovchilarimiz bo'ldi. Endi Sharof aka, dam olsin. Toshkent shahar hokimiga
sotilib ketdi.
To'g'risi, sotilib ketdi degan gaplarni aytishdi. Endi Ozod Nazar kim nimani desa xohlasa shuni deydigan bir programma. Shuning uchun yana sizga telefon qilyapman. Suhbatga rozi bo'lganingiz uchun rahmat.
Keling, endi sotilganmisiz yo sotilmaganmisiz deb so'ramoqchimisiz?
Yo, endi so'radi ham deylik.
100% aytaman, o'sha masalada Ortiqxo'jayev so'ralmasdan turib, tushuntirish bermasdan turib do'pposlash boshlandi. Men bu usulga qarshiman, lekin Ortiqxo'jayev oppoq emas, buni men 100% bilaman. Aytmoqchimanki, biz har birimiz Ortiqxo'jayevning ahvoliga tushib qolishimiz mumkin. Bir kunda biron bir noto'g'ri, biron bir g'aliz tuhmat ortidanmi, axborot ortidanmi so'ralmay turib salla ham birga ketish mumkin, kalla ham. Bu ayniqsa Karimov zamonida xuddi shunday edi. Men bu zamonga qaytmaylik, Ortiqxo'jayevdan birovimiz so'raylik, nimaga Ortiqxo'jayev bunday jazavaga tushdi desam, o'shanda ozroq siz ham eshitgingiz kelmadi. Keyingi axborotlar, unga berilgan nimalar, men tariximda bunaqangi nimalarga duch kelmaganman. Burun tog'dan mani oxlamagan.
Bu mavzuni men cho'zmoqchi emas edim.
Yo'q, men aytmoqchiman,
chunki yarim hazil, yarim chin bo'lgan gapni aytib qo'yish uchun yarim hazil, yarim chin qildim. Karim davrini hozir siz esladingiz, nafaqat siz, mana Oliy Majlis Senati raisini birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev ham bugun eslatdi. 3 yil avval O'zbekiston eng avtoritar davlatlardan biri edi debdi. Go'yoki jamoatchilik buni hech kim bilmasdi. Shunaqa qilib Amerika ochishyapti, siz ham ochdingiz bir chekkasini hozir.
Yo, men har safar bo'lishdi, bir og'iz mana Sodiq Safoyevni aytyapsiz, men juda hurmat qilaman. Bir paytda ishladik birga Markaziy komitetda. Bu kishi juda ham yaqin bo'lgan Markaziy komitetda Karimovga hurmat e'tiborga ega bo'lgan. Men buni ham juda yaxshi bilaman. Lekin Karimov davlatini, Karimov hukumatini tashqi ishlar vaziri bugun butun sir asrorlarni endi nima deydi, bir necha yildan keyin undog'idi, mundog'idi. Endi bu kishiga men o'sha zamon haqida gapirganda endi qo'porroq bo'lsam jim turishni tavsiya qilaman. Jim turishdi. Endi o'sha paytda ishtonsiz bo'lgan bo'lsak, birinchi ishtonsiz Safoyevni o'zi bo'lgan. Endi o'sha zamon uchun biz birgalikda javob berishimiz kerak va shuni qilolmadim deb. A Shavkat Miromonovich bir turolmadim o'sha paytda. Turganimda, agar men shunga qarshi turolganimda bugun mana shu yerda turmas edim deganlari Safoyevga yetarli emasmi? Safoyev boshqa joydan ochko qidirsa bo'lmaydimi? Men hatto bu kishini mana bitta gaplari shu kecha kunduzda hamma joyda qattiq o'zlarini alik qilyaptilar. O'zbek hukumati nima deydilar, haliga programmasi yo'q, strategik programmasi yo'q, shuning uchun nima qilarini bilmaydi. Hukumat programmasi yo'q ekan, siz shu hukumatni o'rniga agar o'tirishni orzu qilayotgan bo'lsangiz, bitta savolga javob bering Sodiqjon. Siz davlat senatini rahbarlaridan birinchi haligi o'ng qo'lisiz, nima bir marta senatda hukumatni eshitib xulosa qilib strategiyasi bormi yo'qmi keyin vaz chalmaysiz? Baraban chalish Safoyevga juda xos ekan. Men ko'rishdim, gaplashdim, aytdim shu narsalarni. O o'rtoq Sodiq Safoyevich, birga javob beradigan davrimizga birga javob bering. Endi bunaqa sizga yarashmaydi desam, u kishi xirin xirin qildi. Xirin xirin bilan bitmaydi. Bunaqangi ochko olib, bunaqangi obro' Sodiq Safoyevday qaysiki Amerikada elchi bo'lgan, tashqi ishlar vaziri bo'lgan, nima bir marta Amerikada turib bank olmadingiz?
Yo'q, endi nafaqat Sodiq Safoyev,
yo boshqa ham Karimov atrofida turgan odamlarda haqqi yo'q bunday qilishga. Har bir diplomatiyani ham chegarasi bor ochilganda. Shuning uchun men bu kishini hukumatga otayotgan tana toshlari bo'yicha ham, keyin oldinroq Karimovni ham har tomonlama alik qiladilar. Bir marta mart bo'lib o'sha paytda men ham pistirmada turganman desinlar, olam guliston shuda imkoniyat bor edi haqiqatda aytishdi o'sha paytda. Hozir hukumat ustida ham haqiqatda aytish imkoniyatlari bor. Hukumatni strategiyasi bormi, uzoqni mo'ljallagan rejasi bormi yo'qmi senatda bir eshiting, senatda o'tirib muhokama qiling, sizga shu richag berilgan, o'sha imkoniyatdan nega foydalanmasdan bu yoqqa ham tosh otaverasiz, u yoqqa ham tosh otaverasiz, bunday bo'lib qahramon bo'lolmaysiz. Sodiqjon, man shuni ochib qo'ymoqchiman.
Xo'p, Sharof aka, o'zi suhbatni boshlaboq, gapni metrodagi fojiadan boshlamoqchi edim, biroz cho'zilib ketdi suhbat.
Metrodagi fojia juda katta fojia.
Ha, nimani o'yladingiz?
Man birinchi raqam chiqqanda judayam xavotir oldimki, hammasi agar nechta bo'lsa, u paytda raqam nimalar bor dedi-yu, sonini aytmadi. Man aytdim, nechta chiqsa ham bu mardikor bo'ladi, nechta chiqsa ham bechora viloyatdan kelganlar bo'ladi dedim. Olib ko'rdim, mana 6 taga yetdi dedi. Hozir man bu 6 ta faqat metroda bo'lgan ro'yobga chiqdi. Qancha baxtsizlik bo'layotgan bo'lsa, qancha masalan ko'chada majruhlik bo'layotgan bo'lsa, qancha aytaylik tobutlar kelayotgan bo'lsa, buni hammasi bechora qishloqdagi ishsizlar. Man mana shu metro munosabati bilan davlat idoralarida viloyatdan kelayotgan ishsiz odamlarni, bechoralarni, hujjatsiz ishlatayotganlarni hammasini tribunalga tortish kerak deyman. Ismat Xurshov aytadi-yu, podvalga, mana shular hammasi podvalga. Mana shu metroda hujjatsiz ishlatayotgan odamlar, qarang, Qashqadaryodan 3 yigit 20 yoshda, mana shu yigitlar hammasi uylanaman, bola chaqa qilaman, mana baxtga haqqim bor deb kelib, mana bu yerdagi korchalonlarni qo'lida, Toshkent City'da, Toshkent metroda, yana bir qancha davlat idoralari arzon garov ishlatayapti odamlarni. Mana qaysi kuni man Xorazmda,
mana siz podvalga deyapsiz, Sharof aka.
Podvalga,
o'sha podvalga qandaydir bir o'rta bo'g'in menejerlar kirib ketishi mumkin-da, bilyapsizmi? Lekin
o'sha
O'zbekiston temir yo'llari mulozimlari ozodlikka o'zlari chiqib gapirishdiki, bu shaxsan janob Ramatovni buyrug'i bilan bo'lyapti.
O'zini o'barish Ramatov, vobshe Ramatov kim o'zi Ramatov? Ramatov u aytib qo'yay. O'rta Ramatov ko'zini ochish kerak. O'rta Ramatov o'zi umuman salohiyati bilan ham, ziyoliligi bilan ham, o'zini mavqei bilan ham o'zini oqlamayapti. Men buni ochiq aytaman. Mana shu metroda bo'layotgan, qurilishlarda bo'layotgan, temir yo'llardagi, keyin transportdagi, narx-navodagini qarang. Bu qachondan beri aytiladiki, migrantlarga, ishsizlarga ozroq sharoit beraylik, ozroq yordam beraylik. Ay, endi bugun ishsizlikda shu yerda ish bilan ta'minlay olmayotgan ekanmiz. A bu o'lgir poyiz yo'l, o'lgir aeroport, o'lgir avtobus. Ay, etib qo'ysak haqimiz ketadimi? Mana shu ishsiz odamni etib qo'ysak, uni ishsiz bo'lgani uchun, kissasida chaqasi bo'lmaganligi uchun, xor zor bo'lgani uchun, hali bir qaysi kuni shunday bir yaxshi, men hurmat qiladigan milliy tiklanishli raisi, men juda hurmat qilar edim, hurmatim yo'qoldi, Alisherbek milliy tiklanishli raisi, 50 dollarni ekonom qilaman deb yumshoq avtobuslarda ketmayapti migrantlar deydi. Alisherbek, bir ajoyib otang bor edi, otangga o'xshagin, otang bor edi, keldi Qodir degan, mani do'stim edi.
O'sha gapni davomida, nafaqalarni bekor qilish kerak devordimi?
Yo, endi men unisini eshitmadimmi? Mana shu gapini endi ochiq gap. Endi mana shunday odam qanday qilib bir milliy tiklanishga rais bo'lib qoladi? Men hayronman. Mani ham shahrim, yaqin do'stimni o'g'li shunaqa yuragim achiydiki, 50 dollar o'rtoq Alisher Qodirov uchun pul emas ekan. Ay, 50 so'm, 50 ming so'm, 50 so'm uchun kunda ovqatini yeyolmayapti ba'zi odamlar chiqib.
Siz aytayotgan mardikorlar ekan. Har holda kecha biz
o'rganganimiz
bo'yicha,
men boshqa hujjatini ko'rganim yo'q.
Biz o'rganganimiz 3 kishi o'sha Shahrisabz tumanidagi Beshchepa qishlog'iga 3 ta jasad bordi va kecha dafn etildi va ularni eng yoshi hali 20 ga ham kirmagan yosh bola ekan.
Aytdim, tushundingiz.
Endi 20. Endi savol. Sharof aka, mana shu fojia dars bo'ladimi? Oddiy mehnatkashni salomatligi va hayoti xavfsizligini o'ylashga rahbarlarni majbur qila oladimi? Rahbarlarga kechagi fojia dars bo'ladimi deb so'ramoqchiman.
Yok. Yok. Ya siz öyle keçe hadise bu yagana hadise mi? Yagana hadise mi?
Herhalde şahşı bu bitken hadise
mi? Ya şimdi bu bilas mı? Bu metroda bugünlük için. Keyin nimasi bilan ham o'zini quloqqa eshitilish tarzi bilan ham tirik odam turpoqda ostida qolishi, endi bunday hodisalar ochiq gap ko'chada mashina urib yuborishi, odamlarning ustiga mashina haydalib ketishi, boring aytaylik turli yong'inlar bilan.
Bular endi boshqa kategoriyadagi ishlarda.
Ya, keyin yo'llarda ham qancha odam yana o'lyapti-ku, yana muzlab qancha yana muzlab 3tasi o'ldi deymiz, 5tasi o'ldi deymiz. Yana o'sha Qozog'istonning yo'llarida, Rossiyaning yo'llarida halokat davom etyapti. Hali umuman ishsizlik kasofatini, ishsizlik balosini zamiriga chinahkam bolta urilgani yo'q. Programma qilingani yo'q. Men bugun saylovchilarga rahbarlik qiladigan saylov nimasiga masalan deputatlarimizdan kelayotgan aytaylik yangi Oliy Majlis korpusidan iltimos qilardim. Umuman hukumatdan birinchi talab ishsizlik programmasini hal qilinishini ro'y-rost birinchi savol qilib qo'yishdi. Tak, ishsizlikda endi hukumatdan ham so'raydigan odam bo'lmasa, hukumat ham masalan nima bilan shug'ullanishni bilmay qolishi mumkin. Birinchi masala ishsizlikda o'zi qaysi viloyatda bu narsa avjiga ketyapti. Mana klaster degan narsani ham kelyapmiz. Klasterda hali klasterning orqasidagi fojiani ham ko'rganimiz yo'q. Klaster yana ishsizlikni ko'paytiradi.
Klaster bo'yicha muxbirimiz katta bir maqola tayyorlagan.
Ha, men yana aytib qo'yay, klaster bo'yicha. Mana menga juda ko'p nuroniylar viloyatlardan telefon qilyapti. Mana uzoqqa bormaylik, yangi yo'l, mana Zangotadan klasterga o'tganlar 1 so'm pul ololmayapti. Oddiy dehqonlar, oddiy o'zini fermer xo'jaliklar 5 tursam olayapti mana bu xilob zavodlarda emas, paxta zavodlarimdan. A klaster bir juda katta mahkama emish, uni uncha munchada hali daromadini boshqasini. Yo'q, daromadini o'lchash juda oson. Ular birovga bir nima bergisi kelmaydi. Mehnat taqsimoti hali ham 70% dehqonning bo'ynida, qolgan 30% klasterda rahbarlarning cho'ntagida. Mehnat u yerda. Lekin pul bu yerda.
Shu joyda Sharof aka, tinglovchimiz uchun ham aytib qo'yay. Mana hozir aytganim maqolani hozircha shartli sarlavhasi shundoq. Klaster fermerlar pulini bermayapti. O'zbekistonda klasterlar o'zini oqlayaptimi degan sarlavha hozircha bu o'sha ishchi sarlavhamiz. Xuddi siz aytayotgan gapni muxbirimiz o'rgandi va bugun e'lon qilamiz shu maqolani. Davom eting.
Ya marhamat, endi klasterga ham birdaniga qarsak chalmaylik. Klasterga ham qarsak chalib oldiga tushib o'ynamaylik. Klaster ham bizda tahliliy klaster kerak bizga. Biz klaster bilan ham jiddiy o'tirib to'pini yerga qo'yib, bizga klaster foydalimi yoki fermer foydalimi? O'zini oqlayotgan fermerni klasterning ichiga tiqib yormaylik. Biz kolxoz, sovxozlar tugatilish paytini boshdan kechirdik. A shunday kolxozlarimiz bor edi. Toshkentda Palitaddel, Terik Sirdaryoda Malik, Jizzaxda, Surxondaryoda Bobo Murod Omonovlarda kommunizm sovxozlari. Ular shu darajada yuqori takomilga erishgan edi. Biz ularni hammasini fermerga bo'lib tashadik. Hammasi butun haligi nimasi bilan texnika parklari bilan mana Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida 300ta, 500ta texnikasi bor sovxozlar tum taraqay bo'lib sotilib ketdi. Shuning uchun klaster ham nihoyat darajada ehtiyotkorlik bilan, mushohada bilan qo'lga kiritilishi kerak. O'zini oqlagan, o'zini o'zi boshqara oladigan fermerlar o'zini joyida turish kerak. Klaster bilan raqobat qilib tursin. Raqobat yo'q joyda kelajak bo'lmaydi. Taraqqiyot bo'lmaydi.
Shu joyda keling boshqa mavzuga o'tamiz. Boya saylov masalasini bir chetiga tegib o'tdingiz. Mana siz bilan mana 20-dekabr kuni gaplashib turibmiz. 2 kundan keyin saylov. Kimga ovoz berishni, qaysi partiyani vakiliga ovoz berishni hal qildingizmi o'zingiz uchun?
Endi ochiq gap to'g'ri aytishim kerak. Bundan 15-20 kun oldin nomzodlar e'lon qilinganda judayam nomzodlar qashshoq ekanligini aytmoqchiman, nihoyat qashshoq. Shu nomzodlardan kim xalqni dardini ayta oladi degan savolga men hozir javob berolmayman.
Qay ma'noda qashshoq? Cho'ntagida puli yo'q degan ma'nodami?
Yo'q, endi shu aksincha puli ko'pu, qalbida bir aylagi nimasi yo'q, xalqqa qayishadigan tomoni yo'q. Men uzoqqa bormay endi masalan tak o'zim tanigandan tak ha bitta yaxshi qadrdon do'stim bu tanqidga nima emasu Xurshid Do'stmuhammad shu deputatlikka ko'rsatildi juda ham yaxshi. Men har bir ilgari sovet zamonida ham bir 10 taga yaqin yozuvchi yurardi deputatlikda. Oybek aka doim deputat, Qopir G'ullom, Zulfiya opa, redaktorlar hammasi deputat edi, hammasi. Men masalan shu Xurshid Do'stmuhammad do'stimizga endi ochiq gap shuncha nimalar qolib ketib, hozir men bu kishiga aytayotganligim, men esimga kelib qolgan ishni aytmoqchiman. Bir 15-20 yil oldin Jizzaxdan deputat bo'ldingiz. Sizning paytingizda Rashidovni Jizzaxdan qabrini qazib tashladi, haykalini buzib tashladi, Jizzaxlilarni qon qaqshatdi. Biron marta minbarga chiqib biron gap aytganingiz yo'q-ku? Keyin ham ayta olmadingiz. Rashidovga qarshi
raman. Sharaf aka, to'xtang.
Endi siz gapirtirmaysiz-da, men Xurshid Do'stmuhammadning dushmani emasman.
Advokatlik qilmoqchiman-u, lekin.
Yo'q, men to'xtatdim, mayli, boshqa gap emas.
Xurshid Do'stmuhammad emas, butun boshli parlament ham gapira olmasdi-ku endi u paytda.
Yo'q, endi men qarang.
Advokat qilmaylik-da.
Yo'q, mana endi siz hozir shunday fikr chiqaryapsizki, go'yo men mamlakat ishida turib malomatni hali qilib. Men aytmoqchiman. Mana shularni tortayotgan odamlar masalan shular bitta savolga javob bersin. Masalan men Xurshid Muhammad bir so'zi ham nimada qolganda masalan Andijon masalasida bular haligi butun nohaq o'lganlarni hammasini Andijonda bular ko'piklar degan.
Ha, u bor.
Ha, bor gap. Endi mayli esingizga tushdi. Ikkinchisi Karimovga shunday haligi o'g'irlab minbarda turib, Karimov prezidentda turdi. Mana shu zalda deydi. Siz kelsangiz quyosh paydo bo'ladi deydi. Endi kimga aytadi? Bugun kimga aytadi? Bugun yangi rahbarga ham aytadimi?
Aytadi.
Aytadi. Aytadi. Yozuvchilarning ichida endi bordir yarimta bir erkagi ham bordir biranta. Tak, bir 20 yil, 30 yil akademiyada saylov bo'lmadi. Shunda bir eshitdimki, erkagi yo'qda. Shuning uchun bo'lmaydi. Erkak bo'lsa talab qilardi deb. Tak. Bugun ham yozuvchining ichida bilmayman erkagi o'ldimi hammasi. Tak. Turni har kuni bitta majlis qiladi. Sirojiddinbek o'zimcha yaxshi ko'rgan ukam. O'zim oqshomda birga ishlaganman. Shuni rais bo'lganda juda faxrlanib sizga nimalar berganman intervyular. Har kuni majlis qiladi, lekin bunday g'alvurdan ko'tarsangiz ichida bironta gap bitaydi. Bironta yozuvchi soyizi o'tayotgan gapni birontasini tayini yo'q. Bir-birini maqta, bir-birini maqta.
Sharof aka, boyagi savolim. Kimga ovoz berishingizni aytishingiz shart emas, lekin bir
yo'q, men agar deputatimni bilsam, yo'q, deputatimni bilmayman, ochiq gap. Deputatimni bilmayman.
Sharof aka, mana siz bilan yil tugayotgan bir pallada gaplashib turibmiz-da, buni yana 8 kundan keyin 2020 degan yil keladi. Jurnalistsiz, butun umringiz shu jurnalistikaga bag'ishlandi. Ortda qolayotgan 19-yilda chinakam bir jurnalistika degan narsa paydo bo'ldimi? Matbuotni o'tkirroq bir tishi chiqdimi?
Endi nima deydi? Tishdan ko'ra gap ko'proq. Gap ko'proq. Men masalan bir davrlar markaziy ittifoq gazetalarida chiqqan maqolalarda O'zbekiston gazetalarda chiqqan maqolalarni hozirgacha odamlar eslaydi. Hozirgacha. Mayli endi o'zini maqtash desa ham, men hozirgacha ming tonnachilik, ko'z bo'yamachilik degan maqolalarni shu kechagunda yozishdi. Agar jur'at qilsak, ochiq gap bizni o'sha kuni ancha sarsongarchilik boshladi. Bu qaysiki hukumatni juda katta shov-shuvlarini, qahramonlarini bir pulga chiqarilgan maqolalar bo'lgan. Lekin o'sha maqolalarni o'qiganda ham Sharof Rashidov o'sha maqolalarga Markaziy komitetning nomidan yüksek derecede münasebet bildirgen. Ben bugün matbuat buruluşga asaslar bo'ldi, ko'priklar qo'yildi deyman. Bunga prezidentni ayniqsa kecha konstitutsiya kuni munosabati bilan aytgan gaplari juda ko'p odamlarga saboq bo'lishi kerak. Lekin men shu munosabat bilan aytmoqchimanki, bunday yaxshi ko'priklar kerak bizga. Lekin ayni paytda kichkina bitta detal kerak. Mana shu palan maqola uchun men alohida rahmat aytaman deyish kerak bizni rahbarimiz. Men masalan shunday shuni istayman. Palon narsani o'qidim deb qo'ysalar ham bo'ldi. Palon narsani men o'qidim, palon narsadan masalan men rozi emasman desalar ham bizni ko'zimiz ochiladi.
Ha, o'shaqa deydigan maqola chiqmayotgandirdi.
Bu gap ham to'g'ri. Bu gap ham to'g'ri. Chunki men mana 2-3 kun bo'ldi Hurriyatda bir yaxshi maqolani o'qidim. Hurriyatda g'allar oldi kimlar o'yg'otadi degan. G'allar oldi bugungi kadrlari o'sha g'allar oldi ko'p yillar boshqargan O'zbekistonda taniqli partiya rahbarlaridan bittasi bo'lgan Salohiddin familiyalari Nazarovmidi, Salohiddin Nazarov. Shu kishini o'sha yerda g'allar oldi prezident devonidan juda katta bir rahbar ishtirokida o'tayotgan majlisda u kishi aytdilar. Bugungi g'allaroldi rahbarlarini agar shu yerda saqlab qolsak g'allaroldi biron marta yangilik bo'lmaydi, uyg'onish bo'lmaydi deganda bu rahbarimiz aytdilar, idoradan borgan rahbar. Ayting bo'lmasa kimlar men almashtiraylik deganda Salohiddin Nazarov o'sha g'allaroldagi o'nlab haligi nima deydi mushohadasi bor, fikri bor kadrlarni aytib u kishi nomini yozib olib o'shalar faollarni safiga qo'shilibdi. Mana shuni olqishlab jurnalist Shuhrat Jabborov ochiq gap Shuhratni o'zi bir tuzukroq maqolasini ilgari o'qimagan edim, tabrikladim. Mana aytdim, sani o'zing ham uyg'onibsan, g'aflat uyqusidan uyg'onibsan, allaqachon shunday maqolalarni yozishing kerak edi, allaqachon deb tabrikladim. Va men o'ylaymanki gazetalarimizda onda-sonda bo'lsa-da mana shunday maqolalar paydo bo'layapti.
Endi qarang, bu Sharof aka, to'xtang, to'xtang. Siz aytayotgan, siz maqtayotgan maqolani o'zingiz aytayapsiz, onda-sonda paydo bo'layapti deyapsiz. O'sha tez-tez paydo bo'lmasligiga balki jurnalistlarni qo'rquvi sababdir. Janozasi o'qilishidan qo'rqishayotgandir.
Xuddi shunday. Men maqolani o'qigandan keyin men aytdim, nimaga san buni jiroq gazetada, san o'zing dedim palon gazetada ishlaysan, nimaga san Xalq so'zida ishlab turib Hurriyatga, Hurriyatni katta keng tabaqa o'qimaydi desam, yo Hurriyatda bosmadi, o'zim ishlab turgan gazetada bosmadi deb qoldi. Endi mana shunday bizda aytaylik maqolalarimizni bosmasa, hatto men tez-tez UzA deymiz, UzA O'zbekiston axborot agentligi. Endi bu O'zbekiston axborot agentligini ilgarigi axborot agentligi bilan umuman qiyoslab bo'lmaydi. Bu nimada 15-20 yillab umuman hayoti o'lgan edi. Keyingi 2-3 yildan beri O'zbek axborot agentligi endi bugun beradi, ertaga bu elektron sayt yangilanadi. Endi shunda juda ham o'qimishli materiallarni ko'ryapman, lekin afsus shuni hatto bironta gazeta ko'chirib bosmaydi. Bironta men O'zbekiston axborot agentligidan muammoli bosilgan maqolani ko'chirib bosgan gazetani keyingi 2-3 yildan beri ko'rganim yo'q. Endi bu jasorat degani, jurnalistikani tushunish degani, mas'uliyat degani afsus hammaga barobar berilmas ekan. Nima qilish kerak?
Bildingizmi, O'zani direktori, bosh direktori vazir darajasiga ko'tarildi.
Yo'q, u ham belgilamaydi. U ham belgilamaydi. Balki prezidentimiz tushunganlari uchun bu masalani, muammoni yaxshi donishmandlarcha hal qildilar. Lekin bu sizga undan kattaroq vakolatlar berganda ham jurnalistik iqtidorni qo'shib berib bo'lmaydi. Uni rahbarini o'zida, xudoga shukr, o'zi mag'zida bor. Ko'chimovni men maqtamoqchi emasman. U juda katta talantli ham adib, ham katta talantli jurnalist, lekin bitta ko'chirib O'zani atrofida qiladi, inqilob qiladimi, o'zgarish qiladimi, respublika bo'yicha kim qiladi? Respublika bo'yicha bir matbuotda bir odam turibdi, men hozir 3 marta, 5 marta gapirdim, yana gapiraman. Endi shu odam o'zgarish qiladimi? O'zi maddoh bo'lsa, o'z nomi bilan peshonasiga yozib qo'yibdi, maddoh deb. A shu odam hozir bizni O'zbekistonga matbuotga rahbarlik qilyapti. Tak, keyin o'zi bir nima deydi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist ekan, u paytda ochiq gap hali bir o'sha maddohlikni ham eplamagan payt edi. A endi bularni kimlar o'sha paytda yetkazib, mana endi bugun O'zbekistonga hukumatga, rahbariyatga tiqishtirib, O'zbekiston matbuotiga rahbar qilyapti. Men o'ziga ham aytdim, ukajon, juda og'ir sohaga kelsan. Ozroq endi insof qilgin jurnalistikaga, jurnalistikaga bir yangilik qilgin dedim. Endi maddoh uni tirib bo'lmaydi. Agar shunday odamlar matbuotda tursa, prezident 10 marta doklad qilsa ham, 100 marta topshiriq bersa ham matbuotda o'zgarish bo'lmaydi.
Men buni Sharof aka, mana o'zgarish bo'lmaydi deyapsiz, lekin prezidentni konstitutsiyadagi gaplari, jurnalistikaga doir gaplari, blogerlarga doir gaplari ancha bir umid uyg'otadigan gaplar.
Mana
o'sha gaplarni ta'siri bo'ladimi mana kelasi yilda 20 yilda?
Endi juda qiyinchiliklar bo'lar ekan. Mana qarang, prezident blogger degan so'zga shunaqangi bir aliga paydo bo'lgan paytda bu boshqaruv idoralarida yuqorilarda blogger degan so'z xuddi haligi nima deydi, zaharli qo'ziqorin, buni yeb bo'lmaydi, yaqinlashib bo'lmaydi degan darajaga borgan paytda u kishi Samarqandda bloggerlarni to'plab, quchoqlab suratga tushdilar. A bu mulozimlarga yetarli emasmi, shu daqlatdan ham yuqori emasmi bu? Bloggerning kimligini mana ko'rib qo'ygan, blogger bu bizning dushmanimiz emas. Blogger bu xalqni ichidan chiqqan talantlar, xalqni ichidan chiqqan matbuotning yulduzlari degan gap emasmi?
Yo'q, ayni paytda mulozimlar janozasini o'qiyman deb qo'rqitdi.
Yo'q, shundan keyin mulozimning bloggerda janozasini o'qiyman degan odamlarni endi ochiq gap ularni tarbiyalayman deb ovora bo'lmaslik kerak. Tarbiya yoshidan o'tib qolgan. Ular yana yoniga tarbiyalab bo'lmaydiganlarni ham olgan. Tak, o'shalar bilan yana birgalashib, endi men aniq bilaman, Farg'onada blogerlarga qarshi kurash juda ilgari boshlangan. A bir Purqas rayonida tez-tez berib turasizlar kim? Ochilaka, ochilar fermer. A haqiqiy bloger o'zi birinchi bloger chiqishi. Tak, men bir necha yildan beri bilaman, Shuhrat G'aniyev u kishini majlisdan ham chiqarib yuboradi ko'rsa. Chunki men dedi, seni ovozingni yoqtirmayman der ekan. O'sha katta yig'inlarda ovozingni yoqtirmayman degan. Endi mana shunday odamlar ko'rmaysizmi? Bugun prezident amalda ham ko'rsatayaptilar matbuotga g'amxo'rlikni. Ishda ham ko'rsatayaptilar, hayotda ham ko'rsatayaptilar. Lekin mulozimlarni buni ancha suyagi qotib qolgan, bukri bo'lib tug'ilgan, bukri bo'lib ketadi. Ana shunday odamlardan endi biz juda ko'p narsa kutolmaymiz ekan. Shuning uchun men o'ylayman, bular bizni yo'limizda ancha hali to'siq bo'ladi. Ancha to'siq bo'ladi matbuot. Endi qarang, o'sha nimada yana bir ikkita oblastlar bor, ayniqsa o'sha Farg'ona bu masalada ham juda flagman, ilg'or muxbirlari chiyariga nima deydi, nomdor redaktorlarni chaqirib, yelkasiga chopon kiygizib, yana boshiga qalpoq kiydirib, ko'ziga nima deydi, nima to'siq ko'zboylanish qilib qaytarib yuboryapti. Endi o'sha tonlar kiygan do'stlarimiz balki ular ham aybdor emasdir, lekin usulimizni qarang, jurnalistikadan foydalanish usulimizni qarang. Shuning uchun men aytamanki, kechagi doklad keyin mana saylovlar arafasidagi bo'layotgan hozir juda katta va'dalar. Men o'ylayman, 2020-yilda bizni matbuotimizda ancha-muncha o'zgarish bo'ladi. Bo'lmasa, judayam katta qiyinchiliklar tug'diradi. Ijtimoiy hayotimizda juda katta noroziliklar tug'diradi. Shuning uchun bularni hammasiga to'n kiygizaman, hammasiga belvo bog'lab chiqaman deb bizda ayrim mulozimlar ovora bo'lmasin, to'n yetkizib bo'lmaydi. Blogerlar shunday katta armiyasi chiqadiki, ular hozirgi elektronika bilan qurollangan, istagan joyda yozib ola oladi, istagan joyda nimasini ich-ichidan mag'zini hozirgi aytaylik ko'zbo'yamachilarni fosh qila oladi. Shuning uchun men aytamanki, iltimos qilamanki, bugungi yangi O'zbekiston uchun hammamiz halol so'z bilan xizmat qilishimiz kerak. Halol so'z bo'lmagan joyda o'zgarish bo'lmaydi. To'g'ri halol so'z bizni 2020 yildagi O'zbekiston bayrog'i bo'lib qolishini istayman men.
Tamam. Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev edi. Rahmat Sharof aka.
Salomat.